Dobar dan, lepo pozdravljeni u prostorih Varuha. Zadovoljna sem, da se je minister dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje, odzval po vabilu. Danes je prišel k Varuhu s celotno ekipo. Tudi sama sem imela v sebi namestnika Ivana Šeliha, ki pokriva to področje, in tudi nekaj kolegov in kolegov. Pogovori so bili predvsem na temo sodnih zaostankov, problema sodišč, sod. Tudi seveda vsega, kar spremlja sodne postopke, od izvedencev, odvetnikov, izvršiteljev. Skratka, osrednja tema sodišča, sodni postopki, in prav z tega področja je gospod minister danes seboj nekaj prinesel, kar vam bo tudi sam predstavil. Gre za posebno zavezo, o katerem je bilo že govora v medijih te dni, kako bo sodstvo poskušalo rešiti to, kar je v tem času tako pereče za naše državljanke in državljane. Seveda nismo mogli iti mimo tudi problemov zaprtih oseb, pripornikov, tako tudi osebja, ki skrbi zanje. Odprli smo toliko tematik, da jih v tem kratkem času ni bilo mogoče še zapreti, zato smo se dogovorili, da bodo naša srečanja tudi v nadaljevanju še pogostejša, da se bomo v ožjih skupinah sestajali in sproti odgovarjali na vse, o čemer bo tudi pri Varuhu tekla beseda, saj dnevno pobude pridobivamo, prav z teh področjih je kar veliko, zato se nadejam dobrega sodelovanja. Mogoče bi glede sodišč, sodnih zaostankov dala kar gospodu ministru besedo, da predstavi, kako bo v bodoče za naše državljanke in državljane, ki tako številčno stopajo na sodne poti, poskrbljeno.
Pozdravljam me tudi v mojem imenu. Moram reči, da ste tako lepo povedali vse to, da pravzaprav imam zakaj probleme z nadaljevanjem. Torej, v resnici je bilo ključno, ali pa osrednje vprašanje, o katerem sta govorila, vprašanje učinkovitosti našega sodstva, vprašanje, s katerim se tudi sam v glavnem ukvarjam, torej v preteklem mandatu in v tem mandatu. Gospe varuhini, gospe Nazorko sem predstavil, kateri so tisti ukrepi, za katere smo se s sodstvom pred kratkim dogovorili, da jih bomo do leta 2014 izvedli s ciljem skrajšanja, bistvenega skrajšanja sodnih postopkov in torej hitrejšega kot doslej odpravljanja sodnih zaostankov. To je besedilo zaveze, ki ste jo, o kateri ste mediji že poročali, zaveze sodstva in vlade državljankam in državljanom o tem, da se zavezujeta obe državne oblasti, da do leta 2014 bistveno skrajšajo sodne postopke. Tako da tukaj je ta zaveza in jaz jo gospe varuhinji slovesno izročam. Evo. Da boste videli, kaj smo se dogovorili. Tako da poudaril bi, da je varuh človekovih pravic izjemno pomemben državni organ, nasplošno, ko gre za človekove pravice, ko pa gre za vprašanje, okrog katerega se pravzaprav vse vrti v vsaki sodobni družbi, to je delovanje sodstva, delovanje pravosodnega sistema, vladavina prava, ima pa ravno varuh človekovih pravic še posebej pomembno vlogo. Tudi zato, ker drugi državni organi imamo zelo natančno določene pristojnosti, ki so dosti kar tudi omejujoče, recimo, ko gre za konkretne primere, ko gre za razna pisma ali pa pobude, ki jih recimo meni pošiljajo državljani ali pa podjetja, ki so obupali nad različnimi institucijami pravne države, praktično nad vsemi, so moje pristojnosti tukaj relativno omejene, skoraj popolno omejene, kaj lahko naredim s takimi konkretnimi primeri. Veste, da minister za pravosodje in ministrstvo za pravosodje nima pristojnosti ukvarjati se s konkretnimi primeri. Glede na količino teh pobud, pritožb, obupanih pozivov in zlasti tudi glede na vsebino, ki kaže na to, da so v slovenskem pravosodju mogoče še kakšni drugi problemi, poleg problema učinkovitosti, pa sem tudi gospe varuhini tudi to problematiko predstavil z željo, da skupaj poiščemo načine, kako raziskati, ali v slovenskem pravosodju obstojajo tudi drugi problemi, poleg vprašanja učinkovitosti, torej vprašanja prepočasnega sojenja. Prepričan sem, da bomo tukaj našli način, kako sodelovati tudi še z nekaterimi drugimi institucijami v Sloveniji, recimo protikorupcijska komisija, da se lotimo tudi tega vprašanja, da vidimo, ne, ali in v kakšnem obsegu imamo pravko še z drugačnimi pojavi, mislim tukaj zlasti na korupcijo. Kot je že gospa varuhinja povedala, sta poleg vprašanja delovanja sodišč, pravosodnega sistema na splošno, šla skozi celo vrsto drugih vprašanj, eno takih, kjer, za katero sva skupaj sodelavci porabila največ časa, se nanaša na vprašanje izvrševanja kazenskih sankcij, na vprašanja pa probleme, do katerih je varuh in varuhinja in njeni sodelavci jih detektiral pa prišel, ko gre za pravice zaprtih oseb, zapornikov. Potem vprašanja izvršbe, bolj učinkovitega postopka izvršbe, vprašanja sodnih izvedencev in tako naprej. Vrsta teh vprašanj je, kjer varuhinja dobiva pri svojem delu v pogled v različne probleme, kršitve in tako naprej. In o teh smo se pogovarjali in za večino stvari naša tudi primerne odgovore, dogovore, ki jih bomo potem na ministrstvu v najkrajšem času izvedli.
Mogoče bi še dodala, da se zavedamo tudi pri varuhu in spoštujemo sodno oblast kot tretjo vejo oblasti. Naše pobude, torej pobude državljank in državljanov, se običajno nanašajo tudi na želje po drugačnih odločitvah, vendar varuh lahko deluje samo na področju, če gre za zlorabo oblasti ali če gre za počasne postopke. In to vlagamo velike napore, torej, da bi zagotovili, da bi bili postopki pravočasni, da bi se torej odvijali brez nepotrebnega odlašanja. Tukaj ugotavljamo, da so pogosto krivi tudi pojavi, recimo, da so izvedenska mnenja izdelana prepozno. Nekateri seveda tudi radi zavlačujejo kazenske postopke, seveda sebi v prid, kadar gre za odločitve, ki jih pričakujejo. Tudi za druge postopke so problematika, recimo v izvršilnih postopkih, kjer so potekali postopki tudi prepočasi. Včasih problem, kaj izuzeti iz izvršb, torej, ko ostanejo lahko ljudje po izvršbi brez svojega doma. Skratka, ljudje od varuha dejansko pričakujejo zelo veliko, delujemo hitro in učinkovito in upamo seveda tudi na odgovore pristojnih ministrstev, o čemer je bilo tudi danes govora z gospodom ministrom. Pri problematiki zaprtih oseb pa se seveda nismo mogli izogniti tudi tistim, ki delajo v torej, zavodih za prestajanje, za izvrševanje kazenskih sankcij. Torej, tudi tam je bilo je potrebno paziti na to, da so pogoji za zaposlene taki, da so vredni tega imena, torej, da jim ne kršimo pravic, kajti ugotavljamo, da je v Sloveniji več zaprtih oseb kot nekoč, prostorske zmogljivosti so omejene in tudi delavci v zaporih morajo imeti zagotovljene svoje pravice. Tudi o tem je bilo veliko govora, tudi o spremembah zakonodaje, ki bo morda kmalu prišla. Tako da je ostalo pa še zelo veliko tem, o katerih bova še kaj rekla. Sedaj pa morda vaše vprašanje.
Zanimam se, če ste govorili tukaj o konkretnih primerih, ki v zadnjem času se prehodilo v javnosti od participatira in vprašanja.
Konkretnih se nismo dotaknili, ker mislim, da je prav, da jih res prepustimo pravosodju, ki odloča na več stopnjah in ima jasno pot, kazenska in civilna tudi pot je povsem jasna v zakonih, tako da ne, konkretnih primerov nismo ničesar o tem.
Mogoče lahko izpostavite recimo na vašem uradu, kateri recimo beležite nekako sodijo recimo prijave.
Ja, ljudje včasih počasi pridejo do svoje pravice in opozarjajo na to, da se nekateri postopki nerazumno vlečejo dolgo, da v nekaterih primerih seveda tudi niso uslišani, vendar mi odločitve drugačne na mesto sodišč ne moremo sprejemati, tako da jih tu žal razočaramo, ker pričakujejo celo včasih in seveda sodba Evropskega sodišča za človekove pravice ni povšeči, vendar varuh ni za to, da bi take odločitve spreminjal. Napotimo jih tudi na ustrezne poti, ki jih morda včasih tudi ne poznajo. tudi poti za pospešitev postopka so možne. Ugotavljamo tudi, da so včasih brez ustrezne, brezplačne pravne pomoči, da je tudi pot do te pomoči težka. Zgodi se, da imajo neko nepremičnino, ki jim to onemogoča, ali dohodek je sicer za preživetje vendar obremenjen s krediti in zato ne pridejo do te pomoči. Varuh je ravno na tem področju naredil v zadnjem času. Kar veliko zauzemamo se, da bi bila ta pomoč širša, zato smo se srečali tudi z odvetniško zbornico, ki je naklonjena nam, torej, da bi v nekaterih primerih zagotovili, kljub temu, da jim ne prepada brezplačna pravna pomoč pro bono odvetnika. To je dobra poteza odvetniške zbornice, sedaj, kot veste, je enkrat letno tak dan, vendar ocenjujemo, da je to absolutno premalo. Tam, kjer varuh ugotavlja hude kršitve človekovih pravic, pa bi radi tudi zagotovili pomoč občanom in eden takih primerov sta dva, ki stavkata pred parlamentom. Tu smo se po enem takem dogodku, ki je bil tukaj pri nas, ko je glavni inšpektor za delo predstavil poročilo in smo izvedeli, da sta dva stavkajoča, sem jih tudi obiskala, sodelavci celo večkrat in tu smo jim namenili oziroma omogočili brezplačno pravno pomoč, ki je za njih zelo koristna, kajti imata probleme, ki so širši, ne samo njima skupni, ampak tudi se pojavljajo pri drugih primerih in zato se nam zdi v takih primerih tudi za širšo prakso na tem področju pomembno, da naredimo korak naprej. Zato je tudi naša usmeritev k širši brezplačni pravni pomoči prisotna.
Mene zanima, če imate neko okvirno ceno, okvirno podatek, koliko je recimo teh pobud, kakšen je trend v zadnjih letih, kakšen je število narašča, pada?
Mislite samo z področja pravosodja?
To je mogoče povezano s sodnimi postopki.
Ja, trend v lanskem letu je celo padel, to govorimo o letu 2012. V letošnjem letu pa beležimo porast tako klicev kot pobud na vseh področjih. Tako da smo kar 60% dosegli povečanje pobud v teh zadnjih mesecih in tudi klicev. Ljudje opozarjajo na to tudi na problematiko pravosodja in ravno zato sva danes z ministrom govorila še malo širše, kako bi nekaj naredili, da bi preverili, ali je to res ali ne.